coas mans na fariña. Para poder elixir que facer no programa, é importante ter clara a súa estrutura. A continuación tes explicado como vai ser o programa e as súas seccións. Lede entre toda a clase o esquema para comprender mellor como se vai desenvolver. 1. Introdución. Benvida e explicación. Darás unha benvida ao público, terá unha breve introdución sobre as seccións que ten o programa e as persoas presentadoras. Para introducir a seguinte sección, escoitaremos un dos poemas seleccionados da tarefa da sección 3.1, Miña Santiña, Miña Santasa. 2. Microconcurso de falsos amigos entre o galego e o portugués. Descripción da actividade. Para comezar a sección primeiro, haberá que explicar o que son os falsos amigos e como se vai organizar o microconcurso. Empregarás o recompilado na tarefa 2.1, Ollo Piollo, Ollo Vivo. Buscarase a interacción co público e farase unha selección dos gañadores onde se escollerá quen foi o mellor en identificar os falsos amigos. Para introducir a seguinte sección escoitaremos outro dos poemas seleccionados da tarefa da sección 3.1 a Miña Santiña, Miña Santasa. 3. Lectura de poemas e descripcións. Selección da mellor lectura. Primeiro presentarás a sección e despois escoitarán as lecturas das descripcións e dos poemas seleccionados das tarefas 2.4 e como é, o lugar da lectura é Detective Ferrucci. O público escollerá as gañadoras, entre elas ao votar pola máis creativa ou ben escrita. Darás a opción ás persoas participantes de falar brevemente sobre o seu texto, descripción ou poema, antes da lectura. Para introducir a seguinte sección escoitaremos outro dos poemas seleccionados da tarefa da sección 3.1, Miña Santiña, Miña Santasa. 4. Concurso de arte. Concurso de poemas ilustrados e contraportadas de libros. Presentaránse os participantes que amosarán as súas creacións artísticas ao público tarefa 2.4 Cartas de Memoria. Darase ya a oportunidade ao público de votar por aquelas contraportadas que consideren máis orixinais e interesantes. Para introducir a seguinte sección escoitaremos outro dos poemas seleccionados da tarefa da sección 3.1, Miña Santiña, Miña Santasa.